Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach. Mudalit kaninyo nining tulumanon. Balik sa kamaturan. Tulumanon na nagtawag kaninyo sa pagbiya sa mga pagdulunan, iya sa mga pagano, iya sa 666, iya sa Babilonya, o sa pagsunod, o sa pagsimba lamang ni Amang Yahweh pinaagi kang Yeshua HaMashiach.
Mayong buntag, Bukidnon. Ilabi na gayud sa nagapatalinghog og naminaw nining atong programang nailanas sa kahanginan og nagpadayon sa pagtuki sa kamatuunan alang sa paghatag niini kaninyo nga dili binayran. Welcome nining atong programang Balik sa Kamatuunan. Nining buntaga, usa na pud ka oras nga atong pagasaluhan ang mga balaanong pulong ni Amahang Yahweh nga nagahatag sa kaluwasan pinaagi sa atong manluluwas Rabbi Yeshua da Messiah. At usab pagasaluhan ang mga pagtulunan nga magahatag kalinaw og kahibalo sa atong tagtatagsa ka mga hunahuna og kaugalingon. Mao kini ang inyong alagad Brother Gerald M. Tesoro og kauban usab nato sa kahanginan Elder Ephraim Likayan alang sa pagdumala sa question and answer portion ni ining kabuntagon. Kauban usab nato si Brother Clifford Agdon alang sa pagdumala sa trivia portion ni ining atong programa. Maingon man usab, kauban nato si Elder Ayan Mahilom alang sa atong pagtuon ni ining kabuntagon. Sa dili pa ang question and answer portion ni ining atong programa, ipaabot sa nato ang atong mainiton nga pagpangumusta sa kinatibuk ang nagbarug sa kamatuoran ni Amang Yahweh dinhi sa probinsya sa Bukidnon. I-congratulate usab nato ang mga kabatanunan sa Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach sa usa ka malampuson nga convention nga nahitabo sa Lombia, Baluarte, Cagayan de Oro City ni adtong Disyembre 25 paingon 28, 2014. Maingon man usab atong gipasalamatan ang kinatibuk ang misuporta ug nagpaluyo sa gipahigayon nga panghitabo. Og si Amang Yahweh magapanalangin kanatong tanan. Og nining puntuha, atong ihatag ang panahon kang Elder Ephraim Likayan alang sa pagdumala sa question and answer portion ni ining atong programa sa kahanginan.
Boker tuob, maying buntag na usam sa atong mga suking tigpaminaw dinhi sa programa ni Amang Yahweh og ni Yeshua, ang Balik sa Kamatuoran Radio Broadcast. Ari kita sa atong questions for the week. Ang questions for the week igsoon nagkanayon, sa qualities sa 144,000 sa pinadayag 14, 4 ngadto sa 5, makapasar ba kaha ang mga believers nga may dugo o walay dugo nga Israelita, not defiled by women, virgins, no deceit in their mouth without fault, kadaghanan sa hintil nga mga nasod, nakasimba naman sa idols, o kang Jesus, Buddha, Allah, dili na pure, what can you say? Atong usbon ang pangutana nga nindot nga gikan sa Leyte, nagkanayon. Sa qualities sa 144,000, sa pinadayag 14, 4 ngadto sa 5, makapasar ba kaha ang mga believers nga may dugo o walay dugo nga Israelita, not defiled by women, virgins, no deceit in their mouth, without fault, kadaghanan sa hintil nga mga nasod, nga sa ato pa apilang Pilipinas, nakasimba naman sa idols o kang Jesus, Buddha, Allah, dili na pure, what can you say? Higalagi soon ang atong gitawag nga believers credo. Atog yun ning patakaran sa mga magtutuo ni Mangyawig ni Yeshua. Maokini. We speak where the Bible speaks. We are silent where the Bible is silent. Sa ato pa, musulti ta din ang Bible, nagapahayag. Magpakahilom ta din ang Bible, wala magpahayag. Sa pangutana, makapasar ba kaha ang mga believers nga may dugo o walay dugo nga Israelita? Si Mahang Yahweh rag si Yahshua ang nasayon. Ang ato, pagpaningkamot. Pagpaningkamot ang ato. Unya, ang maningkamot igsoon, mabulahan. Pero kung kita maghunahuna nga di tingali ko kapasar, igsoon, wata maghimos atong buluhaton. Ang atong buluhaton, pagpaningkamot, pag-alagad, pagsunod ni Yahshua. O sa atong paningkamot, atong ubanas pag-ampo, nga kung itugot ni Mahang Yahweh, mahimo nga maapil ta sa 144,000. Mahimo nga maapil ta sa 144,000. Apan mahimo sab nga dili. Tungod kay matod pa sa mong questions, dunay qualities sa 144,000. Not defiled by women, wala mabulingis sa mga babae. Virgins, nga sato pa mga berhin or ulay. No deceit in their mouth. Walay bakak sa ilang mga baba. Without fault, walay mansa. Higalag igsoon, mao kana ang mga qualities sa 144,000 nga gipahayag sa pinadayag 14:4 ngadto sa 5. O katong nasabtan ang premise sa mong pangutana, nganong nakapangutana siya nga makapasar ba kaha? O tingali, nagtuo siya nga way makapasar. Tungod kay Roma 3:23 nagaingon, sanglit nakasala man ang tanan o nakabsan sa himaya ni Yahweh. Nakasala ang tanan. Nakabsan sa himaya ni Yahweh. Roma 3:23. Nga sa ato pa kay nakasala man ang tanan, doon nagyutay mga fault or mga sayop. Doon nagyutay mga kasalaanan, nabulingan yuta igsoon. Nga sa ato pa, kay ang tanan nakasala man, wala di ay makwalify sa 144,000. Klaro man ang pahayag sa Roma 3:23, sanglit nakasala ang tanan o nakabsan sa himaya ni Yahweh. Kung ang tanan nakasala o nakabsan sa himaya ni Mahang Yahweh, why mo qualify sa 144,000 kung maunang istorya ha? Apan nga nung nga na ang may pahayag sa pinadayag 7 o pinadayag 14, nga doon na yun mamimro sa 144,000. Unsaon man pagkamimro sa mga tao diha sa 144,000, nga ang tanan nakasala man. Kikalag igsoon dugang pa. Sa 2 Pedro 3:14, ani akiling maong pahayag. 2 Pedro 3:14 nagkanayon. Busa mga hinigugma. Sanglit nagapaabot man kamo ni ining mga butanga, paningkamuti gayod ninyo pag-ayo. Paningkamuti gayod ninyo pag-ayo nga makaplagan kamo nga walay buling o ikasaway og maanaa kamo sa kalinaw. Atong nabati ang pahayag ni Apostol Kefa o Pedro. Paningkamuti gayod ninyo pag-ayo nga makaplagan kamo nga walay buling o ikasaway o maanaa kamo sa kalinaw. Higalag igsoon, unsaon man sa tao nga mahimo siyang walay ikasaway kun siya nakasala og nakabsan sa himaya ni Mahang Yahweh. Unsaon man nato nga mahimo kitang walay buling o ikasaway nga kitang tanan nakasala man og nakabsan sa himaya ni Mahang Yahweh. Higalag igsoon, ang tubag mao kini. Sa dihang mudawat ni Yahshua, atong tuohan kamao ni pasalig og garantiya sa Biblia nga atong tanang kasalanan gihugasan sa dugo ni Yahshua. Gihugasan. Kung ikaw na ay buling, unya ang buling imong gihugasan, na paday kay buling. Ang tubagwa na. Sa ato pa, ang sala na to, sa dihang nidawatan ni Yahshua, gihugasan ta sa dugo ni Yahshua, nawa na ang sala. Sa dihang nagsunod ta ni Yahshua, mahimo makasata. Unsa may buhaton, maghinulsol ta. Mangayo tagpasaylo ni Mahang Yahweh. Kung pasaylo unta, kay siguro mangyod ka pasaylo unta kung kinasing-kasing ang atong paghinulsol o pagbasol sa atong nahimong kasalanan. Kung sa atong pagsunod ni Yahshua, nakasala ta, natintal ta, o napukan ta sa sala, unsay gisulti sa Biblia? Atong hinulsulan ang atong kasalanan, atong basulan, o mangayo tagpasaylo ni Mahang Yahweh. Higalagig soon, kung kinasing-kasing atong paghinulsol o pangipasaylo, sigurado kayo nga pasayloon ta ni Yahshua. Sigurado nga atong masala iyang tabunan. Iyang tabunan, iyang hugasan siyang dugo. Ang punto maone, kung ang atong mga sala gipasaylo ni Yahshua o gihugasan sa iyang dugo, napaday sala, wa na. napaday buling, wa na. Unsa bang pasalig dinhi? Sa Isaiah 65:17. Atong basahon. Isaiah 65:17 nagkanayon dinhi. Kay ani akaron nagaingon si Yahweh, ako nagahimo og bag-ong mga langit og bag-ong kalibutan. Og ang unang mga butang dili na pagahinom duman, ni mutungha pa sa huna-huna. Ang unang mga butang dili na pagahinom duman, ni mutungha pa sa huna-huna. Unsa ba ang ipasabot sa unang mga butang? Higalagigsoon, tanang butang nga nilabay na. Ang daang mga langit, ang daang kalibutan, ang atong mga kasalanan nga gipasaylon na ni Mang Yahweh ug ni Yeshua, dili na pagahinom duman, ni mutungha pa sa huna-huna. O gidasunan pagyo kiniigsoon sa nindot nga mga saad ug pasalig sa Ezekiel 18:21-22 nagkanayon. Apan kon ang daotan mubiya gikan sa tanan niyang mga sala nga iyang nahimo og magabantay sa akong tanang kabalauran og magabuhat ni anang nahasubay sa balaod og matarong. Siya sa pagkamatuod mabuhi, siya dili mamatay. Walay usa sa iyang mga paglapas nga iyang nahimo nga paghahandumon pa batok kaniya. Diha sa iyang pagkamatarong nga iyang gihimo, siya mabuhi. Atong balikog basa kining versikulo 22, nagkanayon dinhi. Walay usa sa iyang mga paglapas nga iyang nahimo nga paghahandumon pa batok kaniya. Igalagigsoon ang tanan deng sala nga atong nahimo kun kita magbinuotan magsunod na niya so magkinabuhi subay sa kabalaoran ni Mahangyaw ni Yeshua. Walay paghahinumduman sa atong kasalanan nga nahimo. Nga sa ato pa, good as clean slate, good as putli na taan na igsoon. Ang atong struggle mao ang atong huna-huna og pagbati. Nga di na ta mabira sa tentasyon. Unya, og mabira ta sa tentasyon, mapukan man ta. So anha gyud ang away nga dako sa atong paningkamot, anha gyud sa atong huna-huna og pagbati. Kay naa diha si Satanas ni operate arong iyatang mapatumba diha sa pagpakasala. Apan kun kita hugot nga nagsunod ni Yeshua o ang atong huna-huna og pagbati na puno sa espiritu ni Mang Yahweh, si Satanas igsoon, dili makadaog na to. Dili makadaog. Busa, dili imposible nga ang taong makasasala mahimong putli tungod sa pagbag-o sa kinabuhi sa gahom ni Mang Yahweh o ni Yeshua. Atong dugang nga basa, Ezekiel 33:15-16. Ezekiel 33:15-16 nagaingon, kun iuli sa tao nga daotan ang butang nga iyang gipasalig, kun ihatag niya pagbalik katong iyang gikawat, og magalakaw siya sa kabalauran sa kinabuhi, sa walay pagbuhat og kasalanan, siya sa pagkatinuod mabuhi, siya dili mamatay. Walay usa sa iyang mga sala nga pagahinumduman pa batok kaniya. Walay usa sa iyang mga sala nga pagahinumduman pa batok kaniya. Gibuhat niya ang uyon sa balaod og matarong, siya sa pagkatinuod mabuhi. Igalagigsoon. Ang nakanindot yun ni Mang Yahweh ni Yeshua maokini. Humanta nila pasayloon sa itong mga sala. Dili na nila balik-balikon paghuna-huna batok na to. Dili na na nila paghahinumduman batok na to. Ang gikaligot-gutan ni Mang Yahweh o ni Yeshua maokon magpadayon ta sa pagpakasala. Kana gyud. Kanang magpadayon ta sa pagpakasala mao na gikaligot-gutan ni Mang Yahweh ni Yeshua. Apan nga nakasala ta sa una, unya karon nagbag-on na ta. Nisunod na ta ni Yeshua, gihugasan ta sa dugo ni Yeshua. Ang atong mga sala nga nahinabo sa una, dili ka na pagahinumduman ni Mang Yahweh og ni Yeshua, bato ka na to. Lahi ra na tong tao. Nga human magpinasayloay, inigabot sa pila ka adlaw, pila ka buwan, nibalik na sad sa away nga nahinabo ni atong wa pa mo magpinasayloay. Nagpinasayloay na pag-passover, gaaway paghumas passover. Ang away o ang mga sala nga nahinabo sa ulitawag daga pa sila, gihinumduman o balik. Muna'y problema na itong tao yung soon. Mupasaylo ta, pero sige gihapon tag hinumdum sa mga sala, sa nakasala na to. ang tinuod pagpasaylo, dili na maghinumdom sa mga sala nga nahimo sa tao nga nakasala batok nato. Muna'y biniblia nga pagpasaylo. Kaya kung ang mga sala, imong sigihag hinumdom, unya imong gihapong isugilon, imong i-recall, ang tao nga imong gipasaylo igsoon, mubati na siya nga wa di ay siya pasayloan nimo. Ug maopanay mahimong sinugdanan nga mabalik ang inyong pagkasilo sa kabubuton or malain siya sa imuha. Busa ang Biblia igsoon klaro nga nagpahayag. Humanta magsunod ni mahangyaw ni Yeshua, humanta mudawat ni Yeshua, humanta naghinulsol. Unya nagpadayon sa pagalaga ni Yeshua. Walay mga sala sa atong daang kinabuhi nga pagahandumon pa. Atong balikog basa. Nindot kaining pasaling ug saad sa Ezekiel 33:15 ngadto sa 16. Niingon din he, kun iuli sa tawo nga dautan ang butang nga iyang gipasalig, ihatag pagbalik kadtong iyang gikawat, magalakaw siya sa kabalauran sa kinabuhi sa walay pagbuhat ug kasalanan. Siya sa pagkatinuod mabuhi, siya dili mamatay. Ang ipasabot ni Nixon, ikaduhang kamatayon nga di siya mamatay. Ang ipasabot din hinga siya mabuhi, kinabuhing dayon ni Nixon, ha? Kay basin mo, ingon mo, matarong man lang yun, yung anong namatay man. Ang unang kamatayon nga atong masinati, wala na apila pagbayad ni Yeshua. Wala na apila pagbayad sa kamatayon ni Yeshua. Ang gibayran sa kamatayon ni Yeshua mao ang ikaduhang kamatayon, dili ang unang kamatayon. Muna nga karong panahon na matarong man o dautan, mamatay pagyod sa unang kamatayon. Gawas lang kung maabutan ka pagbalik ni Yeshua. Kung maabutan ta pagbalik ni Yeshua, unya matarong ta, kita mo'y exception. Dili ta mo agi sa unang kamatayon, diritso ta sa kinabuhing dayon. So ang gibayran sa kamatayon ni Yeshua mao ang ikaduhang kamatayon, dili ang unang kamatayon. Muna nga niingon din he, sa pagkatinuod siya mabuhi, siya dili mamatay sa ikaduhang kamatayon. Versikulo 16 na kaingon, walay usa sa iyang mga sala nga pagahinumduman pabatok kaniya. Walay usa sa iyang mga sala nga pagahinumduman pa batok kaniya. Mauni pagpasaylo ni Amhang Yahweh o ni Yeshua. Dili niya balik-balikon o recall ang mga sala nga atong nahimo. Lahi ra sila si Amhang Yahweh si Yeshua. Kung sila'y mapasaylo, lahi ra sila nato igsong mga tao. Kita magpasaylo, matando gani ang ego, sublion o recall ang mga sala nga nahinabudogan ng panahon. Dili ingon ana si Amhang Yahweh si Yeshua igsoon. Busa, sa pangutana, unsaon man pagka-qualify? Unsaon man pag-qualify sa mga tao nga mahimo siyang membro sa 144,000 nga ang tanan nakasala man og nakabsan sa himaya? Sumala sa Roma 3:23. Ang tubag higalag igsoon mao. Nga kun ikaw na ani Yeshua, nidawat ka ni Yeshua, ang imong mga sala gihugasan na sa dugo ni Yeshua. Ang imong challenge karon, ang atong challenge karon, ngang atong kinabuhi, atong huna-huna og pagbati, ma-fully surrendered nga to ni Yeshua. Do na tayo 100%, 100% submission sa atong paghuna-huna, sa atong mga pulong, sa atong mga pagbati, nga to ni Amhang Yahweh og ni Yeshua. Muna yung soon, 100% submission. Dili 99% submission. Musugot si Satanas, 1% ray iya. 99% iya ni Yeshua. Kay usara kasala, igsoon ang kinahanglan, aron ang tao mahimong makasasala. Usara kasala. Wa magkinahangag daghang sala, aron ang tao mahimong makasasala. Usa lang kasala, gikinahanglan, nga himoon sa tao, ang tao mahimo ng makasasala. Og si Satanas, makaklaim na, nga ikaw nagsunod sa iyang pagtulunan. Kay usara man kasala, ang gikinahanglan aron ang tao mahimong makasasala. Busa higalag igsoon ang resolbar sa maong pangutana. Unsaon pagkahimong membros mga tao sa 144,000? Nga grabe man ang qualities or standard sa mga membros sa 144,000. Unya ang tanang tao nakasala magnakabsan sa himaya, ang tubag igsoon maoni. Si Amhang Yahweh ug si Yeshua mao'y mo transform nato. Mao'y mo transform nato. Pinaagi sa paglawat nato ni Yeshua ang atong mga sala gihugasan sa iyang dugo, wa na tay sala. Sa ato pahinlo na ta. Wa na tay buling. Ang sunod, ang atong huna-huna i-transform ni Amhang Yahweh ni Yeshua. Ang atong pagbati iyang baguhon i-transform ni Amhang Yahweh ni Yeshua. Aron sa huna-huna pagbati og binuhatan, igsoon matarong na kita. Anang panahuna igsoon, kandidato nagyutang mamimro sa 144,000. Atong hinumduman, ang pahayag ni Kefa, Apostol Pedro, 2 Pedro 3:14, nagaingon siya din, busa mga hinigugma, sanglit nagapaabot man kamo ni ining mga butanga, paning kamote gayod ninyo pag-ayo. Nga makaplagan kamo nga walay buling o ikasaway. Paning kamote gayod ninyo pag-ayo nga makaplagan kamo nga walay buling o ikasaway. 2 Pedro 3:14. Higalagig soon, kung walay buling o ikasaway ang tao, naana niya ang qualities sa 144,000. Pusa igsoon, naadya ang paningkamot o pakigbisog nato. Nga ato, yung paningkamutan pag-ayo, nga makaplagan kita, nga walay buling o ikasaway. Imposible ba nang mahinabo, Igson? Imposible, kung tawhanon rang paningkamot ang atong saligan. Apan, kung kita mudol ni Yeshua, nagaingon si Yeshua, kaniya, walay imposible. Walay imposible. Busa higalag, Igson, walay imposible o dili imposible nga mahimo kang membro sa 144,000 kay ang tanang tao nga tinuli igsoon sumalas Biblia kaliwat sa dugo ni Abraham, ni Isaac o ni Jacob. Pilipos 2:10-11. Kung mo ingunta nga dunay mga tinuli nga walay dugo ni Israel, that is a well respected opinion, pero dili na mo ipahayag sa Pilipos 2:10-11. Busa igsoon, mubalik ta sa punto. Let us speak where the Bible speaks. Let us be silent where the Bible is silent. Ug sa atong mga pagtudlo, atong tinguha nga makadasig ta sa mga katawhan ug mga magtotoo. Dili na to tinguha ang pag-discourage sa mga naningkamot ug adunay mga tumong nga mahimong membro sa 144,000. Padayon kamo sa paningkamot. Padayon kita sa atong paningkamot. Mag-inampuay kita ug magdinasigay. Kay atong panaw nga tos gingharian ni Amhang Yahweh nang inahanglan sa hiniusang pag-ampo, paningkamot o pagdinasigay sa tanang mga magtotoo o nagasunod o nagasimba ni Amhang Yahweh o ni Yeshua.
Dagang salamat, Elder Ephraim Likayan. Mayong buntag, mga minahal namong tigpaminaw. O ganiya, ang among gipangtanyag ng mga libreng basahon diha kaninyo. Una, kininaguluhan, ang Bible calendar o ang mga fiesta. Ikaduha, ang Christmas, dili Pasko. O ang ikatulo, Yeshua ang ngalan nga giwali ni Apostol Pablo. O akong usbon, una, kininaguluhan, ang Bible calendar o ang mga fiesta. Ikaduha, ang Christmas, dili Pasko. O ang ikatulo, Yeshua ang ngalan nga giwali ni Apostol Pablo. O garon maangkon ang maong libreng basahon, e-text lang ang inyong mga request o concern sa among text line number 0905-834-5350. O akong usbon, 0905-834-5350. Igsoon ko, libre lang para sa'yo. Text na! Daghang salamat! Og sa dili pa ang trivia portion ni ining kabuntagon nga pagudumalahan ni Brother Clifford Agdon, maminaw usa kita og usa kaawit pagdayeg. Hallelujah.
You who made the mountains and the sea, measured out the universe, and you made me. Echoes of the voice that called the worlds to be, reach throughout the ages and now speak to me. You're my creator. Thank you. darkness and the light. Sun and moon to watch the day and guard the night. Hand that stretched the heavens like a canopy reaches down to cover and watch over me. You're my Creator King.
Who am I?
Maayong buntag sa kinatibuk-ang naminaw ni ining atong programang Balik sa Kamatuoran ug karon ania na kita sa atong trivia portion. Kini ang inyong igsoon, Brother Clifford Jeff Agdon, ug mao kini ang atong trivia. Kabalo ba kamo nga adunay duha ka klase nga menorah ang ginagamit sa mga Hudiyo didto sa Israel karon? Unsa man day kining menorah? Ang menorah usa ka Hebreo nga terminolohiya nga nagahulagway sa usa ka butang nga tawagon sa laing pinulungan o candlestick, lampstand o candelario sa binisaya nga pagkasulti. Kini ginagamit sukad pa kaniadto sa mga Israelita diha sa sulod sa templo o sa sinaguga. Kini ginapasiga sa panahon nga adunay balaan nga panagkatigom ang mga Israelita susama sa mga pagkatigom sa adlaw nga Shabbat ug sa mga pagkatigom sa mga piyesta sa atong langitnong amahan. Ug kini ginatubilan sa lunsay o pure nga lana nga gikan sa kahoyng olibo. Apan sa Israel karon, duha ka klase nga menorah ang ginagamit sa mga Hudiyo. Ang una mao ang 7-branch menorah ug ang ikaduha mao ang 9-branch menorah. Ang 7-branch menorah mao ang menorah nga adunay 7 ka kandelaryo. Kini nga klase nga menorah mao kini ang karaan ug ang orihinal nga gisugo sa atong langitnong amahan nga mao si Yahweh Elohim nga makita diha sa Exodus kapitulo 25 versikulo 32. Kini ang karaan nga menorah nga ginagamit pa sa mga high priest kaniadto diha sa sulod sa templo. Kini nga menorah usab nagasimbolo sa 7 ka fiesta sa atong langitnong amahan nga mao ang musunod: Pisak o Feast of Passover and Unleavened Bread, Shavuot o Feast of Pentecost, Yom Teruah o Feast of Trumpet, Yom Kippur o Day of Atonement, Sukkot o Feast of Tabernacle, Semini, Archerit o Yom Hagadol o Last Great Day. Ang ikaduha nga menorah mao ang adunay siyam ka kandelaryo o 9-branch menorah. Kini nga klase nga menorah nahimong siyam ang kandelaryo niini tungod sa Feast of Kanuka o sa Feast of Purim. Ang Feast of Kanuka nagarepresentar sa ikawalo nga kandelaryo mao ang gitawag usab og Jewish Festival of Lights. Kini nga fiesta nagapahinungod sa nahitabo ni adtong tuig 166 to 165 BCE sa dihang ni rebellion si Maccabees og iyang gilimpyuhan ang templo sa Israel gikan sa mga paganong panagsimba ug panaghalad. Ang mga Hudiyo sa panahon ni ining Feast of Kanuka
managpasiga sa maong klase sa minora sulod sa walo kaadlaw, ug ilang pasigaon ang walo ka kandelirio sa usa ka kandila nga gitawag og Shemesh, ug mao kini ang Feast of Ganoka o Jewish Festival of Lights. Ang ikasyam nga fiesta nga nagasimbolo sa ikasyam nga kandelirio sa maong menorah mao ang Feast of Purim. Kini nga fiesta nagapahinungod sa paghawas sa mga Hudiyo sa dakong kamatay nga unta mahinabo kanila sumala sa gisgutan diha sa libro sa Esther. Kini ginasilibrar sa mga Hudiyo sa ika-14 o ika-15 nga adlaw sa bulan sa Adar sa Jewish calendar, ug nag-commemorate sa pagkasalbar sa mga Hudiyo tungod sa gibuhat ni Queen Esther sa iyang kapanahunan. Ug mao kini ang Feast of Purim nga nagasimbolo sa ikasyam nga kandelirio sa 9-branch menorah. Ug tungod nining duha ka fiesta nga mao ang Feast of Kanoka ug Feast of Purim, naa dayoy 9-branch menorah. Ug mao kadto ang atong trivia portion nining takna sa kabuntagon. Daghang salamat sa inyong pagpatalinghog ug karon atong ihatag ang panahon kang Elder Ian Mahilom.
Dagan salamat Brother Clifford Agdon. Ilabi na sa trivia portion nga imong gihatag nining kabuntagon. Mga minhal atong tigpaminaw, ato usab nga ipaabot ang atong mainiton nga pangumusta diya sa suki na nato nga tigpaminaw sa Linabo, Malaybalay City nga mao si Brother Amay Yaris og ilabi na usab sa iyang panimalay diha. Mayong buntag kanimo diha bro og sa imong kinatibuk ang panimalay siya mangyawi magapanalangin diha kanimo. Og ang atong pagkasaluhan nining kabuntagon mao ang topiko nga naguluhan ang mga piyesta ni Amahang Yahweh. Ang mga piyesta ni Amahang Yahweh. Ang gitawag nga piyesta sa atong kalibutanon nga panglantaw o sa atong usual nga pagkinabuhi, kini siya atong masabtan nga pista sa mga patron o pista sa mga pangilin sa nagkadaiya nga mga santos. Apan ang atong pagatun-an ni ining matahong nga kabuntagon sukwahi sa atong naandan nga mga kapistahan nga atong nadungog sa matagaron og unya. Kini nga mga kapistahan wala kini ideklarar sa mga simbahan o kaha sa mga nagtuon sa Biblia. Apan dinhi sa programang Balik sa Kamatuoran, atong ihatag kaninyo ang mga kapistahan nga gilatid diha sa kasulatan nga kini atong gikinahanglan usab nga pagasaulugon sa atong kapanahunan karon. Ang atong langit nun nga mahandunay mga piyesta nga angay natong saulugon. Kining maong mga piyesta atong mabasa diya sa tibuok kapitulo sa Leviticus 23. Leviticus 23, ang tibuok kapitulo, nagasaysay sa tibuok latid sa mga kapistahan nga kini gisaulog sa unang mga panahon. Bisa na sa panahon sa atong manluluwas, bisa na hantod pagkatapos ng namatay ang atong mahal nga manluluwas. O kini angayan usab nga atong pagasaulugon hangtod karon nga mga panahon. Ang orihinal nga pinulungan nga mao ang Hebreo, naglatid nga ang pulong nga piyesta diha sa Hebrohanon nga pinulungan kini gitawag nga Moedim. Moedim gihubad kini sa Ingles nga appointed times nga sa ato pa tinudlo nga mga panahon. Ang mga piyesta ni Yahweh mao ang mga tinudlong panahon sa atong langitnon nga amahan alang sa iyang katawhan. Sa ato pa special kini nga pagasaulugon sa mga tao nga nagatuo o nagamahal sa atong langit nun nga amahan. Si Amahang Yahweh o si Yeshua, makigtagbo ka nato sa mga katiguman atol ni ining iyang mga piyesta o mga appointed times. Busa, angayan lamang nga kita malipay o ato kining ipadako diya sa atong mga pagtuo ang pagsaulog sa mga piyesta ni Yahweh. Ang kumpletong plano sa kaluwasan o gitawag nato nga Plan of Salvation kini gipahayag sa maong mga kapistahan o kini atong saysayon mga minahal natong tigpaminaw og unsa kining mga piyesta sa atong Amahang Langit nun. Ang una nga piyesta nga diin isaulog diha sa tinuig nga mga pangilin mao ang Passover. Passover kini siya gitawag diha sa hubad nga Pasko. Mao kini ang original nga Pasko mga minahal natong tigpaminaw diha sa Biblia. Wala magisgot ang kasulatan nga ang Pasko kini nagkahulugan o Christmas. Apan, ang kasulatan nagsaysay nga ang tinuod nga Pasko mao ang Passover. Kini siya imong makita di sa Exodus 12, versikulo 1 ug 2, nga ang Pasko kini siya pangilin nga pagasaulugon alang sa pagcommemorate diha sa pagtabok sa mga katawang Israel gikan sa kaulipnan sa Ehipto. Kini pagasaulugon sa matag Abib 14 or Abib 14. Ang Abib mao ang unang bulan sa biblical calendar. O kini siya matunong sa kasamtangang tuig 2015. Kini siya matunong sa March 22. March 22 ang Abib 1. So gikan sa March 22 mo counta og 14 ka adlaw, kini matunong sa April 4. April 4 nining kasamtangang tuig 2015. Mao kana ang gitawag nato nga Passover. Passover o gihubad kini diha sa insakto nga pagkahubad nga Pasko. Sa ato pa wala kini nagpasabot nga Pasko nga Disyembre. Apan kini siya nagpasabot nga Pasko diha sa paglantaw nga Passover diha sa kasulatan nga bahin nga ipasaulog isip unang pangilin sa tibuok tuig diha sa biblikal nga panglantaw. Ang Passover nagpadayag sa atong panginahanglan sa usa ka manluluwas nga magatubos kanato. Kini siya nagsaysay nga ang unang Pasko nga gilantaw niining panahuna mao nga ang matagpultahan sa katawhang Israel gibutangan sa dugo ug ang anghel nga tigpatay sa mga panganay kini mulabay lamang sa matag panimalay sa dihang makita niya ang dugo ug ang dugo niadtong mga panimalaya nagsimbolo usab sa Pasko nga gisaulog sa atong mahal nga manuluwas nga siya usab gipatay ug ang iyang dugo nahimo nga simbolo usab sa atong kaluwasan karon nga panahon. Kita nagtug-an nga kita nagikanahanglan sa dugo sa atong manluluwas nga si Yeshua nga mutabon ug muhugas kanato aron atong maangkon ang hingpit nga pasaylo sa atong mga sala. Si Yeshua mao ang bayad sa atong mga sala. Mao kana nga siya nagpakamatay kanato panahon sa Pasko. Panahon sa Passover. Dili kay ang Pasko mao ang pagkatao, kundili ang Pasko mao ang pagkamatay sa atong mahal nga manluluwas. Kini siya usab, ato usab kini nga makita ang maong mga kamatuoran diha sa panglantaw nga ang Pasko dili gayud kana mao ang Christmas nga mao ang pagkatao, kundili ang Pasko mao ang pagkamatay kon aton tan-aon ang 1 Korinto 5 bersikulo 7 ug Mateo 26 bersikulo 2. Si Yeshua mao'y gihalad og namatay niya nang panahuna dili kay sa panahon sa Pasko ang atong maluluwas na tao, dili na mao. Ngano man sumala sa nasaysay nato sa mga miaging semana ang Pasko or Christmas kini siya nga butang pagano ang Christmas nga kasaulugan bisa na diha sa libro nga The Birth of Christ page 222 gisaysay diha nga ang Christmas kini kasaulugan sa pagano nga Mithraism. Sa ato pa naglikay kita ni ana atong gipatigbabaw ang kasaulugan sa Pasko nga Passover. Passover nga Pasko, dili Pasko nga Christmas. Ang maong panglantaw mga minahal atong tigpaminaw. Gibase nato diha sa kasulatan. Gibase nato diha sa Biblia. Nasayod ka ba nga ang atong mahal nga manuluwas gilansang og namatay sa Kalbaryo sa Pitsa Abib 14. Abib 14. Kini siya mao ang kasaulugan nga pagasaulugon. Sa Israel mga minhalan tong tigpaminaw gitawag kini siya nga Pisak. Pisak ang tawag ni ining nga selebrasyon og kini gihubad usab di sa Grigo nga Paskal. Kini nagpasabot di sa 1 Korinto 5 bersikulo 7 nga mao ang paghalad, katapusan nga halad alang kanato alang sa atong kasalanan. So mao na iuna nato nga pista, Passover or Pasko. Ang ikaduhang kapistahan gitawag kini siya Feast of Unleavened Bread or Pista sa Tinapay nga walay patubo. Ang pista sa tinapay nga walay patubo, sumpay kini sa Passover. Passover karong adlaw, pagkaugma pitsa 15 sa Abib, nga kini matunong sa pitsa 5 na usab sa Abril nining kasamtangang tuig 2015, pagasugdan ang Feast of Unleavened Bread. Ang pagsaulog sa Feast of Unleavened Bread, Abib 15 paingon sa 21. Usa kini kamasadya usab nga kapistahan, usa ka semana. Kini nga pista naghulagway sa atong pagbiya, sa paglikay ug pagbatok nato sa sala. Ang Feast of Unleavened Bread nagpakita sa sunod nga ang sa kaluwasan. Ang una, pagpakamatay ni Yeshua, ug ang ikaduha mao ang pagpurify sa atong pagtulunan nga kita magabiya sa sala. Ang patubo kini siya nagsimbolo sa sala. Ang word nga patubo sa Hebrew, kamats. Kamats. Ug ang word usab nga sala sa Hebrew, kamats lang gihapon. Sa ato pa, kini siya nagsalo sa usa ka pulong nga nagsimbolo og sala nga mao ang ipapatubo. Ang mga tinapay sa mao nga panahon dili pagasagulan og mga igpapatubo. Nga magkaon kita ni anang panahona og unleavened bread. Muni siya nga pista sa tinapay nga walay patubo. Ang atong pagkakaunon kato lamang mga tinapay nga walay patubo ug ang mga igpapatubo kini igabutang sa gawas sa mga panimalay aron ang mga tinapay dili masagulan sa mga igpapatubo. Ug dili lamang sa tinapay ang dili pagabutangan sa igpapatubo, ug mismo ang atong mga kinaiya, ang atong mga panglantaw sa kinabuhi kinahanglan nga kinihinlo diya sa atubangan ni Amang Yahweh nga wala igpapatubo nga magasagol niini. Unsa kining maung-ang-ang sa kaluwasan? Sumala pa sa atong gisgutan nga kining mga kapistahan ni Amang Yahweh mao kini gitawag na tog stepping stone o ang-ang nato sa kaluwasan. Ang pinakauna mao ang Pasko nga kapistahan o mao ang Passover nga ang pinakaunang ang-ang nato sa kaluwasan, mao ang pagkamatay sa atong mahal nga manluluwas ug ang iyang dugo mao igibayad sa atong kasalanan. Ug ang ikaduha nga ang-ang mao ang pagsaulog sa Feast of Unleavened Bread o pista sa tinapay nga walay igpapatubo nga kinahanglan atong biyaan ang sala, nga kinahanglan kita dili na magpakasala. Atong gipakita nining mong kapistahan nga atong kabuuton ang kinatibuk ang pagtalikod sa sala, o atong himuon ang atong kaugalingon nga simbolo sa tinapay nga wala patubo eh. Gihimo na to itong kaugalingon nga pinasahi diha sa atong amahang langit nun. Mao kini ang rason nga no nga ang atong pagsaulog niining maong piyesta, kita dili gayod mukaon sa bisan unsang pagkaon nga dunay igpapatubo. Ang unleavened bread nagsimbolo ni Yeshua nga diin wala igpapatubo diha sa John 6 verse 48 paingon sa 51. Kini ang piyesta nga nagpasabot nga sa pito ka adlaw sa simana dili gayod dato kalimtan ang pagkaon sa unleavened bread o pulong ni Amang Yahweh o kaha pisikal nga tinapay nga walay igpapatubo. Kini nagkahulugan nga atong himuon ang matag adlaw nga pagtuon sa kasulatan, inubanan usab sa giya sa mga programa nga paghimuon sa maong kapistahan. So ang ikaduhang piyesta mga minhalatong tigpaminaw mao ang usa ka maanindot usab kaayo og ang Congregation of Yahweh in Yeshua Hamashiach og ang uban pa nga mga kongregasyon nagasaulog sa maong kapistahan alang sa pagpahimuot og paghatag og dungog sa naghatag sa maong sugo nga ipasaulog ang maong kasaulugan. Ang ikatulo nga kapistahan gitawag og Pentecost. Pentecost kanang word nga Pentecostal gikana siya sa word nga Pentecost nga nagpasabot kini pista sa mga semana. Piyesta sa mga semana o gitawag usab kining piyesta sa mga inunahang bunga. Kini nga piyesta sa ulugon sa ika-50 ka adlaw gikan sa adlaw human ang pirmirong adlaw nga ipapahulay sa pista sa tinapay nga walay libadura. So gikwinta kini siya sa inaana nga pamaagi. O kini nga piyesta naghulagway sa atong pagpanginahanglan sa Espiritu kon Ruach HaKodesh. Ang maong kapistahan kon aton tanaon ang buhat dos mao kini gisaulog sa mga nagtuo sa atong mahal nga manluluwas. Diya sa buhat dos sa panahon sa Pentecostes, gibubuan sila sa balaang espiritu. Gibubuan sila sa espiritu sa atong langit nun nga amahan o dunay murag dila nga kalayo nga nipatong sa ilang mga ulo sa maong mga panahon. Sa ato pa, atong matino, nga bisan humana na matay ang atong mahal nga manuluwas, wala di ay maapil o lansang ang maong mga kapistahan, kundi mismo gisaulog sa gihapon diha sa mga nagsunod sa atong mahal nga manuluwas. Ang maong nga kasaulugan dunay pagbubo sa espiritu ni Amang Yahweh. Ibubo kini ngadto sa mga tao nga kinasingkasing nakigubat sa gahom sa sala. Kung ikaw higala, nakigubat ka sa sala, imong gi pakigbisugan nga ikaw maka kagawas sa maong kasalanan ang maong kapistahan alang diha kanimo. Maingon nga ang maong kapistahan kini siya nagsimbolo sa paghatag sa espiritu diha sa matagusa. Ang Ruach HaKodesh o kaha ang espiritu ni Amang Yahweh ibubo lamang ngadto sa mga tao nga sa matag adlaw nagahandom diha sa presensya sa atong langit nun Amahan. Igabubo lamang ang espiritu ni Amang Yahweh diha sa mga tao nga nangita sa kamatuoran. Igabubo lamang ang espiritu ni Amang Yahweh diha sa mga tao nga nahagugma sa iyang presensya og naningkamot nga dunay relasyon ngadto sa atong amahang langit nun. Kung imong makita diha sa Buhat 2:1-4, dunay 140 ka mga tao nga nagsaulog sa maong pangilin nga mao ang Pentecost. So niining kabuntagon atong nahatag diha kaninyo ang ikatulong kapistahan nga ipasaulog sa Leviticus 23 nga gitawag ini siya og pista sa mga semana o kaha pista sa mga unang bunga o gitawag usab kini diha sa New Testament nga Pentecostes. So diri kita sa ikaupat nga kapistahan. Ang ikaupat nga kapistahan kini gitawag nga Feast of Trumpets. Feast of Trumpets o ka piyesta sa mga trompeta. Kini nga piyesta sa ulugon matag Ethanim 1. Matag Ethanim 1 kini nga bulan nga atong gihisgutan diha kaninyo. Kini siya mabutang dinhing dapita sa September paingon sa October nga New Moon. Ang maong kapistahan natunong sa Ethanim, kining bulan nga Ethanim, ikapito kini kabulan sa Scripture Calendar. Ang Biblia naghatag og kalendaryo diha kanato nga kini siya nakabutang diha sa ikapito kabulan. Kini nga piyesta naghulagway sa pasidaan ngadto sa katawhan nga nasayod na sa kamatuoran apan nibalik Hinuon sa pagpakasala og nibalik Hinuon sa pagbuhat sa unod. Kini siya nagpahinumdom kanunay kanato nga dunay pag-warning, dunay pagpukaw, paghimo sa pagtawag, pagbalik sa kinatibuk ang mga katawhan nga gikinahanglan ni Amang Yahweh diha sa iyang tiilan. Kini atong mabasa sa Ezekiel 9 bersikulo 4 ug 6. Ezekiel 9 4 ug 6. Kini usab nga kapistahan nga gitawag og Feast of Trumpets, daghan kaayo nga mga kagulanan sa tibuok kalibutan nga kini siya naghatag og pasidaan kanato. Naghatag og pasidaan kanato gikan sa mga kalamidad, gikan sa mga panghitabo nga diin igahatag sa dihang hapit na matapos ang kalibutan. Dunay gitawag diha pito ka mga trompeta nga pagahuyupon sa mga anghel, og ang ikapito niini mao ang pag-establisar sa iyang gingharian dinhi mismo sa yuta. So niini usab nga kapistahan nagsimbolo usab kini sa pagbalik sa atong mahal nga manluluwas. Nagsimbolo sa pagbalik sa atong mahal nga manuluwas, maingon nga sa 1 Corinto 15:52, dunay makusog nga pagbudyong sa trompeta sa dihang mobalik na ang atong mahal nga manuluwas sama usab sa atong gikahatag na sa pinadayag 8:2 nga kini siya naghatag og sinyales sa pagkatapos niining kalibutana. Og ang ikalima nga kapistahan nga gilatid na diha sa Leviticus 23 mao ang gitawag nga Day of Atonement. Day of Atonement o gitawag usab kini diha sa atong pinulungan adlaw sa pagtabon sa sala. Sa Israelinhon nga pagkaistorya o sa Hebrewhanon nga pagkaistorya gitawag usab kini Yom Kippur. Yom Kippur, kung nakadungog kamo ni atong gitawag sa Israel nga Yom Kippur War, sa panahon nga nagpuasa sila, gisulong sila sa mga Arabo ug nahimong nagbadaogon ang Israel sa tuig 1973. Mao kana ang gitawag nga Day of Atonement o kini nga kasaulugan sa Ethanim 10. Sa to pa atong pag-ihapon gikan sa Ethanim 1 nga mao ang Feast of Trumpet na pulo kaadlaw gikan ni ana, mao ang gitawag nga Yom Kippur or Day of Atonement, nga ang atong pagabuhaton ini maong adlaw, mo abstain kita atong pagabiyaan ang pagkaon sa tibok nga adlaw, dunay gitawag og pagpuasa ini maong adlaw gikan sa sunset ngadto sa sunset. Ang paghimuon ini sumala pa sa Leviticus 23 verse 26 paingon sa 32 nga mao ang pagsakit sa atong mga kaugalingon ni anang maong panahona, maingon nga dunay gitawag og pagtabon usab sa atong mga kasalanan human nga kita makahimo sa maong pagpuasa. Kini nga piyesta naghulagway sa umaabot nga paghukom sa mga buhi og sa mga patay. Usa kini ka solemne nga adlaw diin atong gilantaw ang umaabot kulbay hinam og makuyaw nga panahon diin ikaw og ako moatubang sa hukmanan sa labing gamhanan. Kini siya nga mga panglantaw, mga minahalatong tigpaminaw, dako kini kaayo nga impluhensya diha sa gitawag natog estandarte sa kasulatan nga mao ang pagpuasa. Bisan pagani ang atong mahal nga manuluwas ni ingon siya nga dili maangkon ang mga butang kung dili pinaagi sa pag-ampo og pagpuasa. Nga sa ato pa ang pagpuasa, dunay gitawag natog tinuig nga schedule nga mao ang gitawag natog Yom Kippur, adlaw sa pagtabon sa atong mga kasalanan. Ang word nga yom gisubad kini adlaw og ang Kippur gitawag kini siya og pagtabon gikan sa root word nga kapar nga gitawag og covering diya sa atong lingguwahe. Mao kana ang gitawag nato nga Day of Atonement. Sa ato pa gitagaan kita og kapasayloan sa unang kapistahan, gitagaan kita sa ikaduhang kapistahan diha sa paghimo nga putli kita sa paglikay sa mga kasalanan, og dunay gitawag nato nga Feast of Weeks or Pentecostes nga kita gihimo nga pagabubuan sa espiritu o sa ruwak ni Amang Yahweh nga diin maangko nato, og gitagaan usab kita pista sa mga trompeta aron kita mawarningan diha sa mga panghitabo sa kalibutan, sa umaabot nga mga katalagman og maingon man mismo sa atong pagkahikatulog diha sa atong mga tawhanon nga mga pagkinabuhi. Og ang ikaunom nga kapistahan kini gitawag nga Feast of Tabernacles. Feast of Tabernacles o gitawag kini diha sa atong lingguwahe nga piyesta sa mga payag o balong-balong. Kini sa ulugon matag Ethanim 15 paingon sa 21. Sa ato pa human og pagpuasa, lima kaadlaw lamang gikan sa maong pagpuasa. Magasaulog na usab ang katawhan ni Amang Yahweh diha sa pangilin sa mga payag. Madto kita sa usa ka lugar og didto mupuyo kita sa mga lugar nga dili nato panimalay. Muni gitawag nga mupuyo kita sa mga gitawag og temporary dwellings. Piyesta kini sa mga payag. Pagasaulogon kini sulod sa pito kaadlaw. So ang congregation of Yahweh, ang mga katawhan nga iyahan ni Amang Yahweh, magasaulog sulod sa pito kaadlaw. Dili duha kaadlaw ha, pito kaadlaw pagasaulogon ang maong pangilin og magapuyo kita dili sa atong mga permanente nga mga balay. Sa Israel maghimo kini sila didto og mga gitawag og mga sukot. Kining mga sukot or mga suka, dili na suka nga Binisaya mga minhalaton tigpaminaw. Kining suka nga gitawag nato Hebrohanon kini nga pinulungan nga nagsimbolo kini siya sa temporaryo nga Pinoyanan. Maingon nga atong pagpuyo nining kalibutan na temporaryo, gitugutan kita nga papuyoon sa pito kaadlaw diha sa mga payag. Sa ato pa ang pagsaulog pito gayod kaadlaw sumala sa kasulatan, og dili kini pwedeng dugangan og dili kini pwedeng kulangan mga minahal natong tigpaminaw. Ang ubaabot nga panahon diin si Yeshua mupuyo na uban kanato. Kung atong tanaw na sa Pinadayag 21 versikulo 1 og 3, and he will tabernacle with us. Sa ato pa siya makiguban kanato. Kini siya simbolo. Simbolo kini nga kita muhawa na niining atong temporaryo nga gipuy-an nga kalibutan og muadto kita kang Yeshua. Ang temporaryo nga pagpuyo nining kalibutan na gikan sa panahon ni Adam hangtod sa pagbalik ni Yeshua, nga kitang tanan gikan ni Adam og ni Kawa or ni Eva nga lumalabay og gitawag kini siya pilgrims. Pilgrims kita mga kaigsunan, kanang gitawag mo gabalhin kita og mahimo nga kita magapuyo sa mga puluyanan nga balong-balong, isip simbolo usab nga kita nangita sa pagpuyo nga diin kauban na sa atong mahal nga manluluwas. Ang pito ka mga adlaw nga piyesta sa mga payag nagsimbolo usab sa 7,000 years nga mga tuig nga gikan sa paglalang ni Adam hangtod sa pagkatapos sa millennium. Ang usa ka adlaw sama sa 1,000 ka tuig sumala pa sa 2 Pedro 3 bersikulo 8. Og sa maong panahon mausab ang pagpatindog sa gingharian sa trono sa atong labawng bakagagahom dinhi niining kalibutana sumala pa sa pinadayag 22 bersikulo 3. Kini nga mga panglantaw mga minhala tong tigpapinaw. Atong i-recap nga ang unang piyesta mao ang Passover nga kita gipakamatyan ni Yeshua. Mao kadto ang gitawag tinuod nga Pasko. Ang ikaduha mao ang piyesta sa mga tinapay nga walay libadura nga kita nahilikay diha sa mga kasalanan na himo nga walay patubo ang atong pagkinabuhi o kita mahimong hinangpunon diha sa tubangan ni Amang Yahweh. Ang ikatulo mao ang piyesta sa mga simana or Pentecost nga ang espiritu ni Amang Yahweh igabubo kanato. Og ang ikalima mao ang piyesta sa mga trompeta nga iyahang gihatagaan og awakening warning ang iyang katawhan alang sa pagtuo sa kamatuoran o pagkinabuhi niini. Og ang ikaunom nga kapistahan mao ang pista sa mga payag nga kita gipaila-ila nga temporaryo ra kita nga nagpuyo niining kalibutana. Og ang ikapito nga kapistahan mga bidati natong tigpaminaw mao ang last great day. Last great day o katapusang dakong adlaw kini sa ulugon sa Ethanim 22. Ethanim 22 nga pagkahuman sa Feast of Tabernacle dunay extension usa ka adlaw nga gitawag og last great day. Kining last great day mao kini ang piyesta nga naghulagway sa sinugdanan sa eternidad kauban ni Yeshua. Og sumala sa John 4 verse 3, hain siya mga minahal natong tigpaminaw atua usab kita. Busa kon si Yeshua musuroy sa mga nagkalain-lain mga planeta o galaxies atua usab kita. So pagkatahom unya sa maong mga plano sa atong amahang langit nun nga diin nagsumikad ni ining pito ka mga kapistahan. Kini nga topiko mga minahal atong tigpaminaw ato kining tiwason sa sunod nga broadcast nato og atong tikupan kining atong programa pinaagi sa pagampo. Abeno Yahweh Elohim, salamat kaayo sa panahon nga diin nakahisgot usab kami sa imong plano sa kaluwasan sa mga kapistahan nga diin imong gisugo kanamo. Dalaygon kaamahan nga diin nakiguban ining programa magapanalangin sa mga naminaw pagatagbuon usab nimo amahan ang among mga panginahanglan magapanalangin sa mga matag-usal nga dunay mga balatian magahikap niini og himo amahan nga ang among pag-alagad diha kanimo mahimong nasa kasing-kasing pinaagi diha sa kamaturan. Dalaygon ka nga magapanalangin usab nining istasyonan nga gigamit nimo alang sa kahimanan diha sa pagwali sa mga pulong nimo dinhi sa kasulatan. Dalaygon ka nining kabuntagon andungog ug ang himaya anaa diha kanimo pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak Rabbi Yeshua HaMashiach. Amen. Hallelujah. Nining puntuha, wala naman tayo igong panahon, kini nga panultihon atong ibilin diha kaninyo nga ang kamatuoran dili pwedeng tabunan sa mga butang nga atong naandan. Kini magapadayon og magapabilin hangtod sa walay katapusan. Sa ngalan sa akong mga kauban, kini si Elder Ian Mahilom muingon nga hangtod sa sunod higayon aton usab nga tukion ang sumpay nining atong broadcast karon. Dalaygon sa Amang Yahweh nga magapanalangin kanatong tanan. Hallelujah.
Ugkay, wala naman kita'y igong panahon. Kung ikaw na panalanginan, ug dunay mga bahin na wala ninyo'y sabti, o kaha mga pangutana, ipadala ka na sa atong text line sa numero 0905-834-5350 o hangtod sa sunod Domingo sa susamang takna og istasyon. Si Amang Yahweh, magapanalangin kanatong tanan. Hallelujah!